Գլուխ երկրորդ. Աշխատանքային օրվա վերջին, երբ Կիկուձին արդեն դուրս էր գալիս, նրան հեռախոսի մոտ կանչեցին։
Ֆումիկոն է խոսում։
Լսափողի մեջ նա լսեց մեղմ ձայնը։
Այո,
մի տանին լսում է։
Այդ ես եմ, Ֆումիկոն։
Այո, հասկացա։
Ներեցեք, որ անհանգստացնում եմ, զանգահարում աշխատանքի վայրը, բայց այլ կերպ ես չէի հասցնի ներողություն խնդրել ձեզնից։
Իսկ ինչ է պատահել։
Այսօր ձեզ նամակ եմ ուղարկել և կարծես մոռացել եմ նամականիշ փակցնել։
Այո, ես դեռ չեմ վայելել այն ստանալու հաճույքը։
Փոստում ես 10 նամականիշ գնեցի, նամակն ուղարկեցի, բայց տուն վերադառնալուց հետո տեսա, որ բոլոր նամականիշները տեղում են։ Ինչպիսի անփդություն։ Ես էլ զանգարում եմ ձեզ, ուզում եմ ներողություն խնդրել, նախքան կստանաք նամակը։
Նման դատարկ բանի համար չարժե անհանգստանալ, պատասխանեց Կիկուձին, իսկ ինքը մտածեց, որ նամակում երևի նրա ամուսնության լուրն է։ Նամակը ուրախ իրադարձության մասին է։
Այո, գիտեք, ես երևի նրա համար է այնքան ծրված, որ շարունակ տատանվում է, ուղարկեմ նամակը, թե ոչ։ Չէ, որ ես երբեք չեմ գրել ձեզ։ Ահա ուրեմն, տատանվում է, տատանվում և նամականիշը մոռացա։
Ներեցեք, որտեղից եք զանգարում։
Ավտոմատից, Տոկիոյի կայարանի մոտից, այստեղ հերթ է, հեռախոսին են սպասում։
Ավտոմատից։ Կիկուձին մի փոքր զարմացավ, բայց անսպասելիորեն ասաց. Շնորհավորում եմ ձեզ։
Շնորհակալ եմ, իրոք ինձ կարելի է շնորհավորել, բայց ինչպես իմացաք։
Կուրիմոտոն հաղորդեց։
Կուրիմոտո սանը, որտեղից է նա իմացել, ահա որ կին է։
Դե, հիմա արդեն դուք երևի էլ չեք հանդիպի Կուրիմոտոին։ Նա փոքր ինչ դանդաղեց։ Հիշում եք, երբ վերջին անգամ մենք խոսում էինք հեռախոսով, լսափողի մեջ լսվում էր անձրևի աղմուկը։
Այո, դուք ասում եք, այն ժամանակ ես տեղափոխվել էի ընկերուհուս մոտ և նույնիսկ տատանվում էի, հայտնել ձեզ թե ոչ։ Ինչպես հիմա, բայց հիմա ի վերջո որոշեցի հայտնել։
Ինձ համար ավելի հաճելի է, երբ դուք ինքներդ եք ամեն բան հայտնում ինձ, իսկ այդ նորությունը ես Կուրիմոտոյից իմացա և նույնպես տատանվում էի շնորհավորել ձեզ թե ոչ։
Գիտեք, շատ տխուր բան է անհետ կորած համարվելը։
Նրա ձայնը թույլ, մարող, շատ նման էր մոր ձայնին։ Կիկուձի շունչը հանկարծ կտրվեց։
Թեև ինձ երևի պետք էր անհետ կորչել։
Ֆումիկոն լռեց և կարճ դադարից հետո ավելացրեց.
Հիմա ես ապրում եմ շատ փոքրիկ, անհարմարավետ սենյակում։ Սենյակն ու աշխատանքը միաժամանակ կտա։
Այո։
Աշխատանքի անց ամենաշոգ ժամանակ, այնպես հոգնում եմ։
Անշուշտ, մանավանդ հարսանիքից անմիջապես հետո։
Ինչ, ասացիք հարսանիքից հետո։
Այո, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ։
Ինչպես չեք ամաչում, այդ ինչ հիմար կատակներ են։
Բայց չէ՞ որ դուք ամուսնացել եք։
Ես ամուսնացել,
միթե ոչ։
Ինչ եք ասում, միթե ես հիմա կարող եի ամուսնանալ այս վիճակում։ Մայրիկը միայն վերջերս է մահացել և ես…
Այո, բայց…
Դա ձեզ Կուրիմոտոսանն է ասել։
Այո։
Բայց ինչու, ինչի համար, չեմ հասկանում, իսկ դուք մի տանիսան հավատացիք։
Թվում էր, թե Ֆումիկոն ինքն իրեն է հարցնում։ Կիկուձին հանկարծ թեթև և ուրախ զգաց իրեն։ Լսեցեք, Ֆումիկոսան, դե ինչ զրույց հեռախոսով, եկեք հանդիպենք։
Լավ,
ես հիմա կգամ Տոկիոյի կայարան, խնդրում եմ սպասեք ինձ։
Բայց…
Կամ մի որևէ այլ տեղում։
Ես չեմ ուզում փողոցում սպասել, կարելի է ես գամ ձեզ մոտ տուն։
Իհարկե, բայց եկեք հանդիպենք և միասին գնանք։
Այդ դեպքում միևնույնն է, ես ստիպված պիտի լինեմ որևէ տեղ սպասել ձեզ։
Գուցե աշխատանքից վայրը գաք։
Ոչ, ավելի լավ է ես մենակ գնամ։
Լավ, ես հենց հիմա դուրս եմ գալիս, եթե դուք ինձանից շուտ տեղ հասնեք, խնդրում եմ տուն մտեք և տեղավորվեք։ Ֆումիկոն էլեկտրագնաց կնստի Տոկիոյի կայարանում և անշուշտ նրանից շուտ տեղ կհասնի։ Բայց Կիկուձին թվում էր, որ նրանք կարող են գտնվել նույն էլեկտրագնացքում, և երբ իջավ իր կանգառում, սկսեց ամբոխի մեջ հայացքով որոնել նրան։ Այնուամենայնիվ Ֆումիկոն առաջինն էր եկել։ Սպասուհուց տեղեկանալով, որ նա այգում է, Կիկուձին առանց սենյակ մտնելու նախասենյակից ուղիղ այնտեղ գնաց։ Աղջիկը նստած էր դապնևարտի ստվերում, Քարին։ Տիկակոյի վերջին այցից հետո երեկոները Կիկուձիի վերադառնալուց առաջ սպասուհին ջրում էր այգին։ Պարզվում է, այգուհին ջրաշտարակը սարքին վիճակում է։ Քարի ներքևի մասը, որին նստած էր Ֆումիկոն, դեռևս խոնավ էր։ Ջերմակ դափնևարդ եւ կարմիր դափնևարդ։ Թանձր կանաչի մեջ մուգ կարմիր ծաղիկները վառվում էին ինչպես կեսօրվա արևը, իսկ ջերմակ ծաղիկները զովություն էին բուրում։ Ծաղիկների մեղմ օրորվող ալիքները շրջանակում էին Ֆումիկոյի մարմինը։ Նա նույնպես ջերմակ էր, ետ ծալված օձիքի եւ գրպանների շուրջ կապույտ, նեղ երիզով ջերմակ զգեստ էր հագել։ Մայր մտնող արևի ճառագայթները Ֆումիկոյի թիկունքում ճեղքում անցնում էին սաղարթի միջով եւ ընկնում Կիկուձիի ոտքերին։ «Բարով եք եկել»։ Կիկուձին անկեղծորեն ուրախ էր, նրա քայլվածքում անգամ ուրախություն էր զգացվում։ Ֆումիկոն հավանաբար ինքն էր ուզում առաջինը ողջունել, բայց չհասցրեց եւ հիմա ասաց.
«Ներեցեք, որ անհանգստացրի ձեզ ու զանգահարեցի աշխատանքի վայրը»։
Նա բարձրացավ տեղից, կուչացելով ուսերը, ասես ցանկանում էր թաքնվել։
«Հեռախոսով դուք այնպիսի բաներ եք ասում, եւ ես եկա, որ հերքեմ»։
«Ամուսնությունն ի նկատի ունեք»։ «Անկեղծ ասած, ես ինքս էլ շշմեցի»։
«Ինչից»։
Ֆումիկոն խոնարհեց աչքերը։ «Ինչից»։ «Եվ մեկից, եւ մյուսից»։ «Նախ, որ ամուսնացել եք, երկրորդ, որ պարզվում է, չեք էլ մտածել այդ մասին»։ «Երկու անգամն էլ շշմեցի»։
«Երկու անգամն էլ»։
«Անշուշտ, էլ ինչպես չշշմես»։ Կիկուձին սկսեց քայլել այգու արահետի քարերի վրայով։ «Տուն մտնենք»։ Նա նստեց պատշկամբի եզրին։ «Ինչու առանց ինձ ներս չեք մտել»։ «Մոտ օրերս, երբ երեկոյան հանգստանում էի պատշկամբում, ես հենց նոր էի վերադարձել արձակուրդից»։ Հայտնվեց Տիկակոն։ Ծայրի սենյակից լսվեց սպասուհու ձայնը։ Նա Կիկուձին էր կանչում։ Հավանաբար դուրս գալիս Կիկուձին զանգահարել էր նրան և կարգադրություններ արել ընթրիքի վերաբերյալ։ Նա տուն մտավ ու վերադարձավ սպիտակ քաթանե կիմոնոյով։ Քանի դեռ նա չկար, Ֆումիկոն թարմացրեց դեմքի շպարը։ Սպասեց, որ Կիկուձին նստի, ապա ասաց.
«Իսկ ինչ ասաց ձեզ Կուրի Մոտոսանը»։
«Ուղղակի ասաց, Ֆումիկոսանն ամուսնացել է, բայց»։
«Եվ դուք մի տանիսան հավատացիք»։
«Ինչպես չհավատայ, ու մտքով կանցներ, որ դա սուտ է»։
«Եվ չկասկածեցիք անգամ»։
Ֆումիկոյի խոշոր ճաճանչափայլ աչքերն արագ խոնավանում էին։
«Միթե ես հիմա ընդունակ եմ ամուսնանալու»։ «Դուք գտնում եք, որ այո»։ «Չէ, որ և մայրիկը և ես այնքան ենք տանջվել, տարապել, և այդ տարապանքները դեռ չեն անցել, և»։
Նա մոր մասին խոսում էր այնպես, ասես նա չէր մեռել։
«Եվ մայրիկը և ես շատերն էին մեզ լավ վերաբերվում, բայց ոչ բոլորը։ Մենք միշտ հույս ունենք, որ մարդիկ մեզ կհասկանան»։ «Կամ գուցե դա պատրանք է»։ Սեփական հոգու արտացոլում հայլու մեջ։
Թվում էր, ուր որ է Ֆումիկոն կարտասվի։ Փոքրինչ լռելուց հետո Կիկուձին ասաց. «Ֆումիկոսան, հիշում եք, ես ձեզ հարցնում էի, գտնում եք արդյոք, որ ես հիմա ընդունակ եմ ամուսնանալու»։ «Այն օրը, երբ հորդ անձրև էր, հիշում եք»։
«Երբ որոտ էր»։
«Այո, իսկ այսօր դուք եք ինձ նման հարց տալիս»։
«Բայց դա միևնույն բանը չէ»։
«Այն ժամանակ դուք մի քանի անգամ կրկնեցիք, որ ես կամուսնանամ»։
«Բայց դա մի տանիսան, իմ և ձեր միջև հսկայական տարբերություն կա»։
Ֆումիկոն արցունքով լի հայացքը չէր կտրում Կիկուձից։
«Այո, այո, հսկայական տարբերություն»։
«Ինչպիսի»։
«Նախ հասարակական դիրքով»։
«Հասարակական դիրքով»։
«Իհարկե»։ «Բայց միայն այդ չէ»։ «Լավ, հասարակական դիրքի մասին չխոսենք»։ «Գլխավորն այն է, որ մեր ճակատագրերը խիստ տարբեր են»։ «Իմ կյանքում ամեն բան այնպես մռայլ է, ողբերգական»։
«Դուք մեղքի խորությունն եք ակնարկում»։ «Եթե այդպես է, ապա առաջին հերթին պետք է իմ մասին խոսել»։
«Ոչ»։
Ֆումիկոն վճռականորեն շարժեց գլուխը և նրա աչքերից հոսեցին արցունքները։ Նրանք դանդաղորեն գլորվեցին այդ էրնի վար և ընկան կրծքին։
«Մայրիկն իր վրա վերցրեց ամբողջ մեղքն ու մեռավ»։ «Իդեպ, ես չեմ գտնում, որ դա մեղք է, դա նրա վիշտն էր»։ «Ինձ այդպես է թվում»։ «Չէ, որ մեղքն միշտ մնում է մարդու մեջ, իսկ վիշտն անցնում է»։
Կիկուձին խոնարհեց աչքերը։ «Հապա ինչ եք մռայլ անվանում ձեր ճակատագիրը, չէ՞ որ դրանով դուք ստվեր եք նետում ձեր մոր մահվան վրա»։
«Ես երևի այնքան էլ ճիշտ չարտահայտվեցի, ոչ թե ճակատագիրս եմ մռայլ, այլ վշտիս խորությունը»։
«Բայց վշտի խորությունը»։ Կիկուձին ուզում էր ասել դա նույնն է, ինչ և սիրո մեջ, բայց չասաց։
«Ուրեմն»։ Այդպես ուրեմն, մեր միջև մեծ տարբերություն կա, չէ՞ որ դուք մի տանի սան աչքի տակ աղջիկ ունեք,
ասաց Ֆումիկոն.
Որքան հասկանում եմ, Յուկիկո-սանը համաձայն է ամուսնանալու ձեզ հետ. Կուրիմոտո-սանը կարծեմ գտնում էր, որ մայրիկը խանգարում է ձեր ամուսնությանը. Իմ մասին էլ էր այդպես մտածում, դրա համար էլ ստել է, թե իբր ես ամուսնացել եմ, այլ կերպ չես բացատրի.
Բայց նա ասաց, որ Ինամուրա-սանը նույնպես ամուսնացել է. Ֆումիկոյի դեմքին ծայրահեղ զարմանք արտահայտվեց.
Բայց միայն մի ակնթարթ. Չի կարող պատահել. Չեմ հավատում։ Ոչ, ոչ, դա սուտ է։ Անկասկած սուտ է։
Նա կտրուկ թափարեց գլուխը։
Իսկ այդ երբ է տեղի ունեցել։
Ինամուրա-սանի հարսանիքը։
Երևի բոլորովին վերջերս։ Դա սուտ է։
Նա ասաց, որ երկուսը տել, թե Յուկիկոն և թե դուք ամուսնացել եք, դրա համար էլ ես հավատացի ձեր ամուսնությանը, ասաց Կիկուձին։ Բայց Յուկիկոյի վերաբերյալ Կուրիմոտոն երևի ճիշտ է ասել։
Դե ոչ, նա ստում է։ Այս շոքին ով է հարսանեկանում։ Հարսանեկան լրիվ զգեստը հակնել հնարավոր չի լինի, ամբողջովին ջուր կդառնաս։
Ուրեմն ըստ ձեզ ամռանն առհասարակ հարսանիքներ չեն լինում։
Այո, գրեթե չեն լինում, միայն բացառիկ դեպքերում։ Ամուսնական հանդեսը հո կարելի է հետաձգել մինչև աշուն։
Ֆումիկոյի թաց աչքերը չգիտես ինչու ավելի թացացան, արցունքներն ընկնում էին նրա ծնկներին, և նա սևերուն նայում էր խոնավ բծերին։
Բայց ինչու, ինչու է ստել Կուրիմոտո-սանը։
Եվ որքան ճարպիկ խապեց ինձ, ասաց Կիկուձին։ Բայց ինչու է Ֆումիկոն արտասվում այդ ստից։ Առայժմ պարզ է մի բան, Ֆումիկոյի վերաբերյալ Տիկակոն ստել է։ Բայց կարող է պատահել Յուկիկոն իրոք ամուսնացել է, և Կուրիմոտոն իր անհաջող խնամախոսությունից գազազած որոշել է ամեն գնով Ֆումիկոյին հեռացնել Կիկուձից, դրա համար էլ այդպես ստեց։ Սակայն նման բացատրությունն այնքան էլ չէր բավարարում Կիկուձին։ Նրան սկսում էր թվալ, որ Յուկիկոյի ամուսնությունը ևս սուտ է։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց նա, «մինչև չհամոզվենք Յուկիկոյի վերաբերյալ Կուրիմոտոն ճիշտ է ասել թե ոչ, հնարավոր չէ ոչ հասկանալ, ոչ էլ բացատրել նրա կատակը»։
«Կատակը? Եկեք դա կատակը համարենք»։ «Բայց եթե այսօր ես չզանգահարեի ձեզ, դուք այդպես էլ կհամարեիք, որ ես ամուսնացել եմ»։ «Դարօրինակ կատակ է»։
Սպասուհին նորից ձայնեց Կիկուձին։ Կիկուձին վերադարձավ ձեռքին ծրար։ «Ահա և ձեր նամակը, Ֆումիկո-սան, այն, որ առանց նամականիշի էր»։ Կիկուձին ժպտալով պատրաստվում էր բացելու ծրարը։
«Ոչ, ոչ, մի կարդացեք»։
«Ինչու»։
«Չեմ ուզում, վերադարձրեք, խնդրում եմ»։
Ֆումիկոն առանց տեղից վեր ելնելու մոտ շարժվեց Կիկուձին և ձգվեց դեպի նամակը։
«Ետ տվեք»։
Կիկուձին արագ ծրարը թաքցրեց թիկունքում։ Ֆումիկոն, փորձելով աջ ձեռքով խլել նամակը, ձախով բնազդորեն հենվեց Կիկուձիի կրծքին։ Ձեռքերն ասես տարբեր կողմեր էին ձգում մարմինը և հավասարակշռությունը խախտվեց։ Բայց հենց որ հավասարակշռությունը խախտվեց, ձեռքերն սկսեցին գործել համաձայնեցված։ Աջը դեռ ձգված էր դեպի նամակը, իսկ ձախը մարմինը պահում էր վայր ընկնելուց։ Եվ այնուամենայնիվ թվում էր, թե Ֆումիկոն ահա կընկնի։ Նրա գլուխը գրեթե հպվում էր Կիկուձի կրծքին, մարմինը նազանքով թեքվել էր։ Բայց աղջիկը չընկավ, պահեց իրեն և անհավատալի թեթևությամբ ու ճարպկությամբ։ Նրա ձախ ձեռքը, որ հենվել էր Կիկուձիի ծնկանը, արդեն ամենևին չէր հենվում, այլ պարզապես դրված էր։
«Ինչպիսի ճարպկություն, ինչպիսի նազանք»։
Կիկուձին սպասում էր, որ ահա կզգա աղջկա մարմնի ողջ ծանրությունը, բայց Ֆումիկոն անգամ չդիպավ նրան։ Եվ չնայած դրան, Կիկուձին սկսեց դողալ, այնպիսի ուժով նա ազգաց կնոջը, տիկին օտային։ Այդ ինչպես Ֆումիկոն կարողացավ պահել իրեն։ Այդ երբ թուլացրեց ճնշումը։ Դա մի անհավատալի ճարպկություն էր, կանացի նախազգուշության թաքուն դրսևորում։ Կիկուձին կարծում էր, որ ուր որ է կզգա աղջկա մարմնի ծանրությունը, բայց կնոջ ջերմությունն ու բույրը զգաց միայն։ Արփեսնող բույր։ Նրանում այդ բույրի մեջ կար ամեն բան։ Եվ երկար ցերեկը, և ամառվա տապը, և ինքը կյանքը։ Այդպես բուրում էին տիկին օտայի փաղաքշանքները։
«Դե տվեք, խնդրում եմ»։
Գիգուցին չնդիմացավ, այլևս ու վերադարձրեց նամակը։
Ես սա կպատրեմ։
Ֆումիկոն շրջվեց ու մանր կտոր տանկներով պատառոտեց նամակը։ Նրա պարանոցն ու մերկ թևերը խոնավ էին։ Այն պահին, երբ Ֆումիկոն քիչ էր մնում ընկներ, բայց այնուհանդերձ պահեց իրեն, սկզբում խիստ գունատվեց, հետո կաս կարմիր կտրեց։ Հավանաբար նա շոքեց։